будемо зараз говорити про акції компанії «Київенерго». Нещодавно група СКМ докупила 25% акцій до свого пакету. Будемо говорити про те, що це означає для простих споживачів і української економіки.
Так, друзі, з нами в студії вже експерти. Експерти енергоринку – це Андрій Герус і Андрій Перевертаєв. Вітаємо вас в нашій студії. І віртуально з нами будуть представники компанії ДТЕК. Я поясню, ми запрошували представників компанії ДТЕК долучитися до цієї розмови. Отримали письмові відповіді. Ну, це краще, ніж нічого. Звісно, живе спілкування воно не замінить, але є письмові відповіді. Принаймні, ми будемо, я сподіваюся, розуміти ключові позиції компанії ДТЕК. Це частина холдингу СКМ, та, я ж не помиляюсь, яка належить Рінатові Ахметову. Та? Ну, і от, можливо, таке питання, можливо, воно наївне, так? От те, що те ж саме «Київенерго» практично зараз перебуває у власності компаній холдингу Ріната Ахметова. Це добре чи погано для споживачів? Як ви вважаєте? Ваша думка?
Хто
так замислились. Андрій Герус, будь ласка.
Чи добре, що «Київенерго» перебуває у власності?
Так, так.
Ну, дивіться, я перш за все прихильник того, що немає бути якоїсь переваги державній формі власності в звичайних правильних умовах. Тому що споживачі або громадяни, ті, хто стикаються з цими природніми монополістами, вони насправді хочуть просто якісних послуг за адекватною ціною. Тому в Києві, наприклад, у нас «Київенерго» – це приватна власність, а «Київгаз» або «Київводоканал» – це комунальна власність у власності КМДА, тобто у власності громади Києва. Тим не менше, я не думаю, що хтось з киян отримує особливу насолоду і задоволення від «Київгазу» як компанія, яка перебуває в комунальній власності, або «Київводоканалу». Тому, насправді, форма власності – це не панацея. Але є єдиний важливий момент. Якщо компанії переходять у приватну власність, тоді мають бути сильні регулятори, які регулюють ці компанії, щоб вони дійсно не переходили цю червону лінію згідно цих от стандартів і правил, як вони мають працювати. Якщо регулятори слабкі, вони не виконують свої функції, і компанії йдуть в приватну власність і починають допускати собі вольності робити все, що хочеш, тоді це є проблема. Тому має бути одне з двох. Або держава повністю контролює компанії, або держава допускає приватну власність, але тоді сильно працюють регулятори.
От, ну, у нас же є регулятор, це НКРЕКП.
У нас є регулятор, але я б якраз не сказав би, що витримується ця умова, де є сильний незалежний регулятор, який жорстко стоїть на принципах тримати, значить, природних монополістів в певних рамках, щоб вони за них не виходили.
Тобто він діє в інтересах природних монополістів?
Інколи так, і інколи просто не справляється з тою роботою, яку він мав би робити, на мою думку.
Так, будь ласка, і Андрій Перевертаєв, ваша позиція.
Ну, давайте посмотрим з другого боку, з точки зрения конечного потребителя. Но на самом деле для конечного потребителя качество услуг установлено нормативно-правовыми актами. Здесь, в принципе, не имеет никакого значения, компания эта находится в собственности Ахметова или компания находится в другой собственности, государственной. В любом случае, параметры качества предоставления услуг, они утверждаются. Утверждаются они регулятором, утверждаются они по стандартам. Наши стандарты отличаются от европейских в худшую сторону.
В худшую?
В худшую, конечно.
И да. Вы поясните, чему?
Ну, безумно. То есть, первое, это то, что качество инфраструктуры, то есть качество сетей наших, сильно изношенных за время 20 лет, 25, даже больше, которые не модернизировались, они не дают возможности, собственно говоря, поддерживать то качество услуг по беспрерывности электропоставки, которая действует в Европе. Второе – это качество оборудования. То, что сейчас установлено, это оборудование, которое часто 30-40 лет находится в эксплуатации, это уже тот срок, который не работает. Но все равно, что считать сейчас на счетах, вы понимаете, не на компьютере.
Ну, така ситуація мінорна загалом, але якщо бізнес викуповує те ж саме «Київенерго», наприклад, значить, це прибуткова справа. Можливо, київська громада могла б якимось чином брати участь у вирішенні того, яка компанія буде надавати послуги, чи ні? Чи це така, ну, як сказати, ілюзія?
Ну, смотрите, у Київенерго є, наверное, одно преимущество, когда во времена Ющенко эта компания не была разделена, как все остальные. То есть фактически, уже не знаю, благодаря или вопреки, много разных мнений, но компания осталась единым центром. То есть еще со времен, там, когда все остальные компании были разделены. То есть компания сохранила определенные возможности по ремонту, по обслуживанию сетей. С одной стороны, это плюс, с другой стороны, это тоже не соответствует европейскому законодательству и так далее. Почему это выгодно? Ну, безусловно, любой такой большой крупный бизнес, а Киев — это большой город, и там платежи за электроэнергию в городе достигают хорошего уровня, там 98-99%. Безусловно, это большая инфраструктура, которую нужно поддерживать, куда можно вкладывать деньги, куда можно инвестировать. И тем или иным образом все равно эта инфраструктура развивается. Безусловно, строятся новые подстанции и так далее. То есть я думаю, что этот бизнес выгоден со всех условий, иначе бы не было... там, заинтересованность иностранных игроков сейчас, знаете.
А какая же заинтересованность иностранных игроков, если на конкурсе была представлена одна компания?
Ну, вот Андрей, может, другое будет мнение. Я считаю, что тут вопрос простой, что это все-таки... ну, во-первых, это миноритарная доля. Возможно, что из-за того, что эта доля миноритарная, иностранцам невыгодно входить на такую малую долю. И если вы сейчас посмотрите на последние новости, когда продается 71% и больше, то есть контрольный пакет акций у больших компаний, у Блэнерго, у некоторых, которые находятся в гораздо лучшем состоянии, чем Киевэнерго, например, Хмельницк, там уже 15 компаний иностранных, и такие крупные, как Энель, например, они уже проявили заинтересованность, возможно, они будут участвовать в конкурсе. Поэтому, как бы, перспективы есть.
Андрій Герас,
будь ласка, у вас точка зору співпадає?
Ну, моя точка зору, по-перше, така, що якщо говорити про якість послуг, то головне не те, що пишеться в документах нормативних, а головне те, що є по факту. І, звичайно, що по факту в нас воно може суттєво відрізнятися від документів. По документах в нас приходить одне, а по факту ми отримуємо інше. Те, що стосується інвестицій, знову ж таки, так, дійсно, є проблема з інвестиціями, але в нас, на превеликий жаль, дуже часто говорять, от, треба інвестувати, тому давайте знову піднімемо тарифи. Але якщо уважно подивитися там за останні 15 років, як використовуються тарифні кошти, а це два продовження одного. Підняття тарифів відразу породжує наступну відповідальність за використання тарифів. Якщо робити одне, а не робити іншого, це гра в одні ворота. Таким чином, в нас природні монополісти заробляють на тому, що закуповують обладнання, техніку по завищених цінах, через якісь там певні фірми-прокладки. І таким чином певна маржа там осідає. Тому зрозуміло, що якщо по-чесному використовувати тарифні гроші, то відремонтувати можна всього там в півтора рази більше, умовно кажучи. От. Те, що стосується інвесторів, дійсно, є проблема. Інвестор не дуже охоче йдуть в міноритарні пакети акцій, такі як 25%. Тому тут навряд чи прийшов би хтось інший. Але, на мою думку, фонд держмайна не проробив відповідну роботу для того, щоб навіть продати тому, хто може купити, а це там компанія СКМ або ДТЕК, не проробив роботу, щоб продати по максимальній ціні. Ну, хоча б по приблизно максимальній ціні, наскільки це можливо.
Тобто, якби підвищити капіталізацію компанії? Та,
та банально просто, якщо ви вже продаєте такий великий пакет акцій, а для розуміння, наприклад, 25% Київенерго, це приблизно як все рівне обленерго. Або це приблизно як Чернівці обленерго. Тобто 25% такої величезної нашої компанії, це може бути маленьке ціле обленерго. Тому, щоб ми просто зрозуміли масштаби, це продавалося серйозний актив, серйозний. За нього виручили, якщо я не пам'ятаюсь, 800 мільйонів гривень. Але, ну, на слух здається багато, але насправді для такої компанії, я думаю, що можна було виручити рази в два більше, якби фонд держмайна дійсно відстоював інтереси держави і максимізував вартість того пакету, який є, щоб отримати максимальну суму грошей.
А якими методами?
Є різні методи. Тут ми можемо даватися вже фінансові, фінансові певні інструменти. Є можливість віддати міноритарні пакети акцій, наприклад, в інвестиційний фонд, який візьме їх в управління. Таким шляхом пішла Румунія. Вони всі дрібні пакети акцій, де держава вже фактично не впливає на управління, на менеджмент. Вона віддала їх в фонд, і фонд далі почав займатися управлінням для того, щоб... на ті акції були отримані відповідні доходи і дивіденди. Це перший спосіб. Другий спосіб – це оскаржувати рішення, а акціонер, який володіє більше 10%, має право в судовому позові оскаржувати рішення менеджменту компанії, якщо вони наносять збитки цій самій компанії. Тобто в такого акціонера, в кого є більше 10%, є певні спеціальні права. Це так званий деривативний позов, він називається. Із травня 2016 року в нас в Україні він теж з'явився, були внесені зміни в законодавство. Є такий спосіб. І останній спосіб є це для того, щоб визначити справедливу вартість, є такі фінансові терміни, наприклад, називається «руська рулетка». Коли ти говориш, я вважаю, що компанія коштує, наприклад, там 5 або 10 мільярдів гривень. От викупи, будь ласка, мої 25%, виходячи з такої ціни. А другий акціонер каже, я вважаю, що це зависока ціна. Ну так, окей, якщо зависока, тоді ти мені продай по такій ціні, щоб це було справедливо. І таким чином друга компанія має або викупити в тебе по тій ціні, або продати свою долю по такій ціні. Отут, я думаю, що ДТЕК навряд чи продав би свою долю в «Київенерго» по тій ціні, по якій вони купили, ну, не вони, а СКМ, але, тим не менше, це пов'язані структури, по якій СКМ купив долю в держави. Тому це серйозні речі, за них треба чіплятися зубами і боротися для того, щоб для держави вибороти більше.
А мови де але просто... бачите, зараз щось довести це практично неможливо. І, до речі, в самій компанії ДТЕК логічно зауважили, що от питання стосовно ціни – це питання не до них, це питання до Фонду держмайна України.
В першу чергу, дійсно, це питання до держави, тому що зрозуміло, що кожен приватний бізнес хоче купувати дешевше. Якщо держава дозволяє, а можливо навіть в неї є певна мотивація, в якихось там, хто приймають рішення дозволяти так поступати, то відповідні речі відбуваються. Але, на мою думку, тут все-таки треба було серйозно цим займатися. По-перше, літо, сезон відпусток, проводити таку приватизацію в такий період часу якось трохи дивно виглядає. По-друге, воно все було оголошено в кінці липня. І вже через місяць пішли такі приватизації на серйозні суми. Тут теж, знов таке питання, можна було це зробити, ну, принаймні, восени, коли бізнес-активність більша, якихось консультантів залучити, показати оцінку, як була оцінена компанія. Це теж велике питання ще. Тому що сумарно, знову ж таки, на кону стоїть, я думаю, що можна було отримати там...
Ну, ви сказали, вдвічі більше.
Мільярд, так? Півтора мільярди надлишкових грошей можна було отримати в бюджет.
Так, власне кажучи, стосовно того, якої тарифної політики можна очікувати зараз, тому що ми з вами фіксуємо, що фактично монопольне становище холдингу СКМ і компанії ДТЕК, яка частиною холдингу є, і навіть немає міноритарних акціонерів, які якимось чином можуть впливати на політику. Як це позначиться на простих споживачах, як ви вважаєте?
Ну, с точки зрения тарифов и с точки зрения всех процедур тарифообразования, это опять вопрос не к собственникам, а вопрос к регулятору. Все тарифы утверждает регулятор. Регулятор основывается, безусловно, на тех затратах, которые дает компания, но это общая проблема. То есть компания не должна превышать эти затраты, и, соответственно, при этом методика установки розничных тарифов, она для всех одинаково утверждается постановой НКРИ КП. А есть другая проблема, другой вопрос. Я думаю, что мы об этом, может быть, попозже поговорим. Это стимулирующее регулирование.
Это так званый РАП-тариф.
Да, РАП-тариф, да.
Угу. Давайте про це поговоримо. У нас не так багато часу, на жаль. Та? От що мені відповіли в компанії ДТЕК, тому що я теж запитав, чи подаються компанії «Київенерго» та «Західенерго» на встановлення РАП-тарифів. Те, про що ви говорите, стимулюючий тариф. І отримав наступну відповідь. Я так буду, такі витримки, тому що я весь документ не буду читати. Це такий, колективний документ, який мені надіслали з ДТЕКу. Питання запровадження стимулюючого тарифоутворення для ДТЕК «Західенерго», що об'єднує генеруючі компанії, не розглядається через відсутність законодавчої бази. «Київенерго» планує перехід на РАП-тарифи, оскільки це дозволить компанії суттєво збільшити інвестування в електричні мережі, покращити якість надання послуг з енергопостачання, зменшити втрати в мережах. Як наслідок, впровадження РАП-методології суттєво підвищить рівень надійності енергопостачання споживачам. Так, будь ласка, ви з цим погоджуєтесь? Андрій Герус.
Звичайно, та модель, яка зараз пропонується, вона дозволить збільшити інвестування. Але питання, за рахунок яких коштів буде збільшено це інвестування? Це інвестування буде збільшено за рахунок коштів, які додатково зберуть зі споживача.
Так, тобто тарифи будуть підвищені.
Тому це, в такому разі це мова йде про банальне підвищення тарифів. Воно може бути або для населення, або якщо хочуть, щоб це політично було не дуже помітно, тоді підняти для бізнесу. Хоча в нас для бізнесу тарифи і так в Україні високі, більше, ніж в деяких країнах Європи. Тим не менше, можуть поступати так. Чому я кажу, що це буде через тарифи? Я це кажу тому, що та методика, яка затверджена, вона передбачає норму, так звану дохідність на інвестиції на рівні 12,5%. Під 12,5% компанія будь-яка, чи приватна, чи державна, ніколи не залучить інвестиції ззовні. Ні кредит банку, ні інвестиції від своїх акціонерів. Ніхто ніколи не дасть під 12,5% річних в гривні. Тому ця модель, яку хочуть закласти, а модель це така проста. Купили на приватизації умовно там за мільярд, переоцінили цю компанію в 10 мільярдів і потім сказали, а тепер давайте будете всі платити дохідність нам на 10 мільярдів. Хоча насправді в компанії було інвестовано мільярд.
А пане Андрій, вибачте, але ж тарифи затверджує регулятор.
Тарифи затверджує регулятор, і РАБ тарифи також затверджує регулятор. Але, на превеликий жаль, знову ж таки, наші реалії, фактичні реалії такі, що регулятор дуже близький з компаніями, але дуже далекий від споживача. Тому в них там якісь діалоги йдуть, вони формують собі якусь спільну позицію, а ми про неї постфактум вже дізнаємося або здогадуємося. Так от, з того, що виглядає, можна здогадуватися таким чином, що ці РАБ-тарифи будуть прийняті, буде збільшене фінансування за рахунок зростання тарифів, і тоді дійсно в компанії з'явиться більше грошей. Ну, підняти тарифи – дурне діло не хитре, як то кажуть. Тому, звичайно, що буде більше грошей. Але тут далі питання, чи вирішено, наприклад, питання закупівель по справедливих цінах? Що в нас в Україні є взагалі абсурдні випадки. Елементарне, що навіть легко перевіряється, і тут навіть не встидаються і там робити, шини автомобільні. Закуповують із завищенням 50%. 50% завищення. Хоча будь-хто, і регулятор, і будь-хто може зайти в інтернеті, подивитися справедливу ціну, реальну ринкову ціну, і подивитися, скільки закуповує обленерго. І регулятор це бачить. Якась реакція є, якесь покарання є, якісь є дії, щоб в рамки цих монополістів.
А це тому, що компанія приватна? Тому що якби вона була державною, то закупівлі йшли б через Прозоро, так?
Та вони і так проводять через Прозоро.
Через Прозоро,
Прозоро також можна обманути, тут немає ніяких проблем з цим. Це питання в тому, що на це закривають очі, по суті, і це питання толерується, на превеликий жаль.
Тобто питання лобіювання регулятором інтересів приватних компаній. Я правильно зрозумів?
Регулятор тут навіть не лобіює, коли ми говоримо про закупівлі. Регулятор просто в потрібний момент закриває очі. Потрібний момент закриває очі, робить вигляд, що цього не бачить. І, на мою думку, це дуже величезна помилка після підвищення тарифів, яке було у 2015 році. Після того, коли ти підвищив тарифи, навіть я тоді працював в комісії, не буду від цього якби відхрещуватися, наступна твоя серйозна головна біль і відповідальність – це відповідальність за використання цих тарифних грошей. Вони мають іти для забезпечення певних критичних потреб, щоб споживачі відчували якісь зміни, відчували покращення якості. Якщо цього немає, якщо на цьому розгораються корупційні скандали, довіри не буде, і довіри до наступного ніякого підняття тарифів не буде.
Власне, питання просте. Чи відчують, за вашими прогнозами, споживачі послуг «Київенерго», що на них відобразилася ця зміна в розкладі з пакетом акцій?
Я думаю, що ні. Якщо можна, пару слов про стимулюючі регулювання.
Давайте пояснимо дуже швидко. Не всі, я думаю, що не всі слухачі знають, що таке РАБ-тариф.
Для конечных потребителей, в принципе, особой разницы не будет, что касается РАБ-тариф. Но если так, совсем коротко, приблизительно сейчас тариф устанавливается по принципу затраты плюс. То есть это есть некая фиксированная величина, и есть некая там надбавка, не знаю, 1%, может быть, меньше, которую устанавливает регулятор как норму прибыли. А в будущем тариф будет устанавливаться не как постоянный, а в зависимости от доходности.
То есть это величина... А в будущем это когда?
Ну вот когда примут решение о РАБ-регулировании. Насколько я помню, последнее это было 1 января следующего года. Да? То есть если вдруг принимают, то норма доходности, она имеет такую как бы неравномерную величину. То есть там есть период регулирования, первый период регулирования будет 3 года. Дальше там в течение 3 лет этот тариф будет плавно расти. Но в чем риск ситуации основной для потребителя? В том, что потребитель увидит результаты, то есть снижение цены через, там, через, допустим, через 8 лет, как это, например, прогнозирует НКРЕ. Что будет через 8 лет, с точки зрения нашей политической ситуации, очень сложно спрогнозировать.
Никто
сейчас
не знает. Да.
Плюс к этому мы попадаем еще в период реформы рынка электроэнергии. В рынке компании должны разделиться. В рынке должны появиться новые поставщики. В рынке появятся новые правила игры. Здесь тоже большой вопрос. То есть понятно, почему это делает регулятор сейчас, потому что сейчас такой период, когда можно дать компаниям заработать. Ну, это, я думаю, что основная причина.
Так вот я и хочу разобраться, заработать на повышении тарифов или на модернизации вообще всей системы инфраструктуры, чтобы инвестировать, да, модернизировать, и за счет уменьшения себестоимости уже начать зарабатывать.
Ну, я вам говорю, вот уменьшение себестоимости — это приблизительно 10 лет. Это говорит НКРЕ вот в своей презентации. 8-10 лет. Это говорит мировая практика. То есть если мы говорим, что рынок заработает через 2 года, через 2 года от Киевэнерго будет 2 разные компании. И у 2 разных компаний будет 2 разных тарифа, 2 разные цены. И уже стимулирующая линия будет построена по-другому. То за 2 года просто не успеет никакой эффективный собственник модернизировать сети таким образом, чтобы потребитель получил эффект с точки зрения снижения цен.
И тут у нас все одно очікує підвищення тарифів.
Перш за все, я хочу сказати, що РАП-тарифи можуть бути абсолютно різні. Попередня комісія, яка сьогодні люстрована нібито за співпрацю з попередньою злочинною владою, хоча, як показує практика, не такі вже там були погані рішення, особливо на фоні сьогоднішніх. Також...
Це ви, до речі, були членом НКР?
Ні, це ще до мене. Це ще я маю на увазі тих, що які працювали ще за Януковича. Вони також пропонували РАП-тариф. Але якщо зараз проведена там, ну, певна переоцінка і норма доходності 12,5%, то до 2014, в 2013 році пропонувалась норма доходності не 12,5%, а 0-2%. Тобто вона була в декілька разів менше. І якщо сьогодні під ці умови, які НКРКП хоче запровадити, ввести РАП-тарифи, це додатково збільшує тариф обленерго в 3 рази. І це потребує додатково 30 мільярдів гривень. Коли була версія, яку пропонувала...
Вибачте, 30 мільярдів гривень вони мають зібрані бути із споживачів?
Із споживачів. 30 мільярдів гривень в рік додатково. Коли пропонувала попередня комісія, НКРЕ вона тоді ще називалася, в 2013 році, тоді в них також була версія РАП-тарифу. Але ця версія РАП-тарифу передбачала збільшення додаткового фінансування там, на 1, там, максимум 2 мільярди гривень. Тобто підвищення тарифів тоді було би абсолютно непомітне. Тому оцей от РАП-тариф, про який ми говоримо, він є абсолютно різний. Можна закласти норму доходності там 19%, це взагалі будуть там вже там буде поза 50 мільярдів, мабуть. А можна закласти на перший рік норму доходності там 1%. Якщо компанії працюють гарно, на другий рік норма доходності 2%.
І що буде закладено, ми досі не знаємо, так?
Ну, на сьогоднішній день в методиці затверджено
12,5%.
Проблема в енергетиці така, що якщо відразу багато дати грошей компаніям, зазвичай ті гроші швидко виводяться, і потім знову ми маємо мережі з там немодернізовані і з поганим технічним станом. У нас вже була ситуація в 2015 році, тарифи обленерго були підняті на 40-50%. 40-50%. Куди пішли ті гроші? Пройшло 1.5-2 роки, і всі говорять, знову грошей немає, ми недофінансовані. Знову починається та сама пісня. Тому, знову ж таки, підняття тарифів – це об'єктивна реальність, але наступний крок після цього – це контроль за використанням тарифних грошей.
Ну, і я встигаю ще повідомити, що мені відповіли, власне, в компанії ДТЕК. Перехід на європейську модель РАБ-регулювання не вплине на тариф для населення, оскільки він затверджується НКРЕКП, але ми з вами з'ясували, що саме національний регулятор, він може змінити тарифи в бік збільшення. Так? За окремою методологією. Для непобутових споживачів – це юридичні особи на першому етапі впровадження РАБ методології зростання тарифів в кожному регіоні буде нерівномірне до 10%, залежно від класу напруги, за яким відпускається електроенергія та конкретного підприємства, яке забезпечує постачання електроенергії.